Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Jednadvacátého 10. je již dnes, já musím takhle světlo poslech, a to je pondělí, a to je den, kdy tu máme Jardu Chvátala, kterého tím velmi zdravím do Ostravy. Ahoj, Jardo.
Taky hezký večer přeji.
Tak, dnes jste se někteří už tady psali, volali, co dnes bude za téma. A já řeknu, že snad od všeho něco. Začneme patrně něčím novým trošku. Vy, kdo se díváte na televizi, jak to tam již máte. Je to 189. část, už absolutně neuvěřitelného. A bude to LIDAR, to je nějaká ta laserová technologie, jak jsem pochopil, a objevy starověkých chrámů. Dál by tam mělo být něco o solárním záblesku, jak Jarda avizoval, ještě, to je taky už podruhé, pyramidy a já bych řekl i nějaký ty genetický linie atlantický, no prostě uvidíme, jak to vše vyjde. Ono většinou, jak si to naplánujeme, a pak je všechno stejně úplně jinak. Takže Jardo, já tě dám slovo a vlastně si to tak nějak režíruji sám. Scénář no, si udělal, tak si ho udělej. Já tě budu snad jenom sekundovat s těmi obrázkama. Nezapomeň mi říct si potom, kdy tam mám dát obrázek, abych tam nedával něco napřed. Tobě se to nikdy nelíbí.
Ne, tak...
Jo, tak radši mi to vždycky řekni. Dobrý, tak fajn. Můžeš jet, prosím.
No, tak to teda byl rychlej.
No, já jsem rychlej.
Začátek. To si mě teda... Teď konc. No dobře, ale vždycky ten rozjezd je takovej nejnáročnější a potom už, když se člověk rozjede, tak už to potom jede.
Samozřejmě dotazy, pokud budete chtít, tak volat můžete 608 12 14 19 a myslím, že během celého pořadu, ale zkuste vždycky k věci. Ano, já to mám avizovaný nějaký hovor z Německa, volala paní, že se chce na něco takového zajímavého zeptat, tak jsem ji nasměroval potom až ke konci pořadu. Jo, Jarouši, aby si věděl.
Dobře.
Tak, fajn.
Tak já začnu tak na úvod jednoduše, nebo jednoduše, tak lehce, nebo zlehka. Taková věc, která souvisí, je tu s tím jedním tématem, který tu probíráme, a to jsou ta pyramidová pole ve Spojených státech. Už se tomu věnujeme nějakou dobu. A dneska mi přišla informace z Asie a ta informace z Asie souvisí, i když na první pohled je to na druhé straně světa, tak ale souvisí s těmi Spojenými státy. A to v tom slova smyslu, že čerstvě byly v Indonésii, tuším, bylo objeveno obrovské město, pravěké město v džungli. A ten objev toho města byl umožněn právě prostřednictvím té samé technologie, pomocí které došlo k objevu těch pyramidálních polí v Montáně ve Spojených státech. A ještě předtím díky té samé technologii bylo objeveno obrovské město, pravěké obrovské město ve Střední Americe, v džungli, které, tam už výzkum probíhá také, a které podle takových těch jejich výpočtů a těch analýz asi koncentrovalo v sobě kolem 60 tisíc obyvatel, což je na svoji dobu poměrně poměrně zásadní informace. Je to obrovské množství lidí. Ta technologie se ve zkratce, ta screeningová technologie se ve zkratce nazývá LIDAR, už jsme tady o ní hovořili. Ano. Posledně je to vlastně zkratka laserového dalekohledu nebo laserového takového dalekohledu, který je umístěn na družici. Nevím, jestli na jedné nebo na více do družic, ale asi na více do družic. A z oběžné dráhy provádí tato technologie, se provádí prostřednictvím tady této technologie detailní mapování povrchu celé planety. Ta výhoda, tady obrovská výhoda v kontextu s touto technologií spočívá v tom, že ona vám odfiltruje veškerý porost. To znamená, právě v těch tropických oblastech, kde jsou rozsáhlé zalesněné plochy, tak tato technologie v podstatě na těch snímcích odfiltruje ten lesní porost a je tam zřetelně patrné to území v profilech, které jak si odpovídá té aktuální realitě. No a v té Indonésii došlo k objevu také velice zajímavého a poměrně rozsáhlého sídelního komplexu. Já jsem viděl fotografie, měl jsem možnost ty fotografie, dokonce ještě dneska zase na ně díval. Ale zase mohl jsem ti je poslat, ale mě to nenapadlo prostě v tu chvíli ti to poslat. Nicméně tím, že to je aktuální záležitost, tak určitě na ní narazíte dříve či později někde na internetu anebo v sdělovacích prostředcích, které se zabývají trošičku tady touto problematikou historie, prehistorie. A určitě to není poslední objev tady tohoto typu, tady tohoto formátu. V souvislosti s tím mě aktuálně přišlo obrovské množství dalších aktuálních dat, informací v souvislosti s událostmi v té Montáně, co se tam děje kolem těch pyramid, jak tedy probíhá ten další výzkum. Já samozřejmě se budu snažit zase část těch informací vám zde určitým způsobem odprezentovat. Budete k tomu mít určité obrázky, případně fotografie. No a nakonec mě i napadlo, že bych to mohl propojit, protože ono to s tím souvisí, s problematikou genetických linií vázaných na atlantskou civilizaci. Jinými slovy, bychom si měli něco povědět, aktuálního samozřejmě, o potomcích Atlantianů, které jsou součástí hned celé řady takových, řekl bych, genetických liniových vzorů, které se profilují nebo profilovaly, v podstatě dodnes profilují uvnitř lidské civilizace v kontextu s hybridizací lidské bytosti v důsledku působení různých mimozemských, především mimozemských faktorů. Protože tady ta problematika je poměrně hodně náročná v tom, že je potřeba se v ní umět dobře orientovat. A člověk, který se v tom dobře neorientuje, nemá prostě, nezná ty záchytné body, nemá uspořádané ty data náležitým způsobem, tak se v tom začne ztrácet dříve či později. Navíc tady zase jako je to se vším, existuje celá řada zmatečných informací, které jaksi cirkulují, kolují v tom prostředí, informačním prostředí, se kterým se dnes a denně, nebo se kterým dnes a denně přicházíme do kontaktu. Takže to je takový jako úvod. Na ten úvod já jsem chtěl upozornit na ten objev v té Indonésii, v té Asii, a upozornit na to, že to není první ani poslední objev takovéhoto formátu. A principiálně, co je na tom všem důležité a podstatné? No to, že pod tlakem tady těchto objevů, tady těchto objektivních reálií, které se aktuálně v současné době, jaksi, na které přicházíme v různých místech světa, tak ať prostě chceme nebo nechceme, tak se bude nutně muset přeformulovat podstatná část stávající historiografie a světonázoru, světonázorových pohledů na genezi lokálních, ale i globálních kultur na této planetě. A hlavně budeme muset změnit pohled na výkon, efektivitu a sofistikovanost tady těchto kultur. Ty objevy jsou rozhodně nezanedbatelného charakteru. Hovoří se o tom, že třeba konkrétně tady ty záležitosti spojené s pyramidálními útvary ve Spojených státech, čerstvě objevenými v Montáně, tak se začíná hovořit o tom, že to bude objev století. Prostě vznikne a už vzniká kolem toho poměrně dost intenzivní debata. A to v celé to má v sobě obrovský potenciál, který může posunout to stávající světonázorové paradigma velmi výrazným způsobem někam dál. A důležité je, že nezůstáváme pouze u těch pyramid v té Montáně, v těch Spojených státech, ale jsou tu pyramidální útvary, pyramidální oblasti v Bosně, jsou tu chrámové systémy nově objevené v té Střední Americe, v Indonésii, na jiných místech Asie. A celé nám to začíná velice zajímavým způsobem zapadat. Vytváří se jakési ucelené pucle, které, a to je velice důležité, protože díky tomu začínáme objevovat skryté souvislosti, které ještě předtím, jaksi nebo dlouhou dobu, nebo doposud, jsme neviděli a nevnímali. Mění se i kapacita výkonu lidského fyzického vědomí velice radikálním způsobem. Za posledních několika desetiletí se tady v tomto ohledu realizoval obrovský kvantitativní posun, aniž si to samozřejmě obyvatelstvo tady této planety v drtivé většině případů vůbec uvědomuje. A teď je otázkou, co stimuluje, co evokuje tady tento kvalitativní posun toho lidského vědomí. Existují síly, které nejsou zatím na oficiální úrovni definovány a nejsou ani prezentovány, ale tyto síly existují, alternativní zdroje informací o nich ví a snaží se je v rámci svých možností zkoumat, snaží se o nich mluvit a snaží se je chápat, snaží se je pochopit, protože míra pochopení toho, co se odehrává v současné době v podmínkách tady této planety, tady této sluneční soustavy, v podmínkách našich těl, našich organismů na orgánové i buňkové úrovni. Ta míra toho pochopení je velice důležitá k tomu, abychom zase, to je princip, abychom dokázali zasadit do širších souvislostí a do širšího kontextu své osobité individuální zkušenosti a poznatky, ale především i pocity. Ano. A pardon, já se omlouvám. Tady někdo se volá, nevím proč. Nevím proč, to je prostě tradiční, jako jo, to.
Oni si myslí asi, že tě můžou zavolat při pořadu, že jim odpovíš po telefonu tam, nebo takové to věci.
Většinou. No, já, no, ale to je zvláštní, jako. Je to zajímavé, jako, že se jim budu věnovat teď
při pořadu. Ano, ano, ano.
Víš, jako. No a proto tady zase v souvislosti a v návaznosti na ty informace, které teď, který mluvím, je velice důležitý jev, nebo sled jevů, skupina jevů na sebe navazujících a souvisejících s solárním zábleskem. Já chápu a plně si uvědomuju, že tady ten termín už, já nevím, bych to řekl, je takový zprofanovaný hodně, protože se o tom pořád mluví, velmi se o tom hovoří, existuje na to stovky různých pohledů a stovky různých názorů a hypotéz, co to ten solární záblesk je a jak se bude projevovat, jaké důsledky si sebou ponese a tak dále. Já jsem teď o víkendovém semináři, který jsem měl, tak jsem svým studentům tam jaksi zmínil takovou jednu poměrně si myslím hodně podnětnou myšlenku, která by určitě neměla zapadnout a měli by, myslím si, že bychom jim měli věnovat dostatek času a prostoru. A ta myšlenka souvisí s tím, že ať už je vývoj a ať už je čili evoluce formována, nastavena jakýmkoliv způsobem, tedy v té naší třetí dimenzi, tak principiálně se s největší pravděpodobností rozděluje na dva takové velice zásadní osobité úseky. A každý ten úsek je velice důležitý a každý ten úsek sebou přináší velmi nesmírně důležité zkušenosti a podněty a poznatky. A každým tím úsekem je potřeba projít. Protože bez toho, aniž bychom prošli jednou a druhou etapou, by ta stávající evoluce nemohla být naplněna a lidská bytost inkarnovaná do zdejší reality by nemohla podstupovat další fáze svého kosmického rozvoje a nemohla by pracovat na nárůstu sofistikovanosti své kosmické podstaty, identity v dalších realitních projevech, případně jiných sférách, to říkám teď obecně, tady tohoto vesmíru. A ty dva osobité úseky jsou charakteristické tím, že jeden z nich sobě nese téma dominantní, velice intenzivní téma hmoty a ten druhý úsek nese stejně tak dominantní téma spirituality, obecně řečeno ducha, obecně řečeno jemných extrémně silných a velmi efektivních sil. A když lidstvo prochází, nebo to je jedno, jestli toto lidstvo nebo jakékoliv jiné lidstvo či jiná civilizace tady v tomto vesmíru, nebo lépe řečeno v této galaxii, když prochází tou první fází, tak sociologicky a kulturně antropologicky se taková civilizace prezentuje technokratickým profilem. To znamená, technokracie jest dominantní kvalita, prezentovaná kvalita takové civilizace. A teď. Osobnost, respektive ego, jáství, je aktivní, je existující a jsoucí od samého počátku takové toho inkarnačního projevu anebo toho vývojového, klasického objektivního vývojového projevu entity, ať už je jedno, jestli lidská nebo nelidská nebo jakákoliv jiná. A teď sbíráním zkušeností v té první fázi technokratické dochází k systematickému ovlivňování jástevních prvků individuality lidské. Budu mluvit o lidech, protože předpokládám, že všichni jsme součástí této lidské civilizace, kteří sedíme teďkonc u sluchátek a vzájemně se posloucháme. Příjem zkušeností, systematický příjem zkušeností, absorbování zkušeností, obohacuje jástevní kvality dané individuality. Ten krystal té osobnosti prochází metamorfózou, metamorfuje do stále větší ušlechtilosti. A čím větší ušlechtilost na individuální osobnostní úrovni lidského jedince, tím je takový člověk nebo taková lidská bytost schopná elegantnějším způsobem zacházet s těmi hmotnými aspekty existence. Čili i ten technokratický výraz a ten technokratický rámec je soucí nejen na globální civilizační úrovni, ale i na té individuální úrovni, postupně nabývá takových jakýchsi elegantnějších, harmoničtějších projevů v té realitě, ve které žijeme. Ty odrazy potom jsou jemnější, vytváří větší rovnováhu mezi potřebami a požadavky, a z té původní hrubé disharmonie a té hrubé nerovnováhy a disonance se postupně začíná prosazovat větší míra harmonické, synergické konvergence mezi jednotlivými účastníky, aktivně žijícími svými životy na této planetě, jež jsou součástí určitého výrazového rámce aktuálního té naší civilizace nebo případně jakékoliv jiné. A když tady tato míra sofistikovanosti v tom technokratickém designu vývojovém dosáhne vrcholu, dosáhne, teď to zjednoduším, té nejvyšší míry kvality, která je možná v prostředí, v tom konkrétním planetárním prostředí, tak se taková civilizace, tak se profil té civilizace začíná přeskupovat pomalu, ale plynule, ale jistě do druhé fáze, do druhé etapy, do druhé vývojové oblasti, kde dominuje ten spirituální aspekt existence a tato druhá oblast nabízí ještě mnohem sofistikovanější, kreativnější a efektivnější možnosti otisku, možnosti projevu v tvůrčím designu lidských bytostí. Mm-hmm. Ale pozor, taková lidská bytost přestává díky těm silám, těm novým silám, které začne používat, tak přestává být nutně závislá na hmotě a na hmotném projevu. Upouští od hmotného projevu, upouští od objektivního technokratického civilizačního projevu a postupně jakoby zase vývojově, geneticky se začíná měnit i forma těla, to znamená forma nosné hmotné projekce, protože ta už není až tak potřeba, neboť téma technokracie už bylo naplněno a už prostě tím ta civilizace prošla. A tato civilizace z optického hlediska se stává více fluidní, více jemnou a ten jástevní prvek se začíná vytrácet a ta civilizace začíná jakoby splývat v jednu synergickou buňku, která funguje o úžasné harmonické konsekvenci. Je to něco podobného, jako kdybyste si představili jednotlivé kapičky vody a vidíte miliardy kapiček vody a ty kapičky vody začínají se spojovat, začínají se vzájemně přitahovat a začínají se propojovat a pospojovat v takovou jednu obrovskou homogenní kapku vody. Ale uvnitř té obrovské homogenní kapky vody přetrvávají individualizované jednotky vědomí, které vzájemně spolupracují, nekonkurují si, neboť dominantní parametr ega, jako v tom slova smyslu překážky, je překonán a je rozpuštěn. A lidská civilizace v současné době se samozřejmě, jak asi jsme pochopili všichni, prostupuje a prochází tou první vývojovou fází na této planetě. Hovořím teď o té lidské civilizaci jako o určitém organismu, to znamená o organizovaných jednotkách, individuálních jednotkách nebo individualizovaných jednotkách vědomí, které krystalizují a které se nějakým způsobem prochází určitým šlechtěním, určitým vnitřním vývojem. A solární záblesk tady, v tomto ohledu, by s největší pravděpodobností měl prezentovat první v řadě, první prostup do jakési vývojové mezifáze mezi tou první vývojovou oblastí a tou druhou vývojovou oblastí. Samozřejmě tady může mnoho lidí namítnout, solární záblesk má být za 3 roky, když to se tak jako 2022. No a když se podíváme na status tady této civilizace v roce 2019, na její projev, na to, jak globálně máme srovnané ego, jak dalece plošně, jako zase říká objektivně, jakoby globálně, jako v rámci civilizace jako celku, se to ego projevuje anebo neprojevuje a jakým způsobem projevuje, tak nic moc teda dvakrát by lidé mohli říci. A měli by pravdu, pochopitelně. No a teď jako za 3 roky tedy máme vstupovat do té druhé fáze, teď tady všude kolem dnes a denně se setkáváme s markery a s ukazateli, že ještě dále zdaleka jsme nedosáhli finále v rámci té první fáze. To je také pravda, bych řekl. Určitě to má logiku. Ale tady jde o to, že ta mezifáze je velice zvláštní a zajímavá. Ta mezifáze je zvláštní a zajímavá v tom, že to není druhá fáze a není to už úplně taková ta čistokrevná první fáze. To je jedna věc. A druhá věc je to, že nikdo neví, jak ta mezifáze bude dlouho trvat. Neboť čas v té mezifázi, čas jako síla určitá, začne mít, nebo začne se prezentovat trošičku jinými kvalitami a trošičku jinak začne rezonovat s matricí lidských vědomí. Takže v podstatě ta mezifáze je taková obrovská záhada, je to tajemné a je to zároveň přitažlivé, protože určitě to tam prostě vznikne kvantifikace našeho vývoje. To znamená urychlení a zrychlení celé řady procesů. Ale fantastické na tom je to, a mně se to osobně velice líbí, že to je nedefinovatelné. A nedefinovatelné je to proto, protože nikdo tady, no, jako já bych mohl říct, že nikdo tady z aktuálně žijících lidských jedinců nemá zkušenost té mezifáze, ale to by bylo velice zavádějící a velice povrchní, protože to vůbec nemusí být pravda. Ale řeknu to jinak. Obecně, na té obecné úrovni našeho kolektivního vědomí jednoznačně dominuje vákuum zkušeností, co se týče toho mezifázového projevu tady konkrétně na této planetě. Ano. A zajímavé na tom je ještě jedna věc, nebo ono zajímavých je tady mnoho věcí, ale ještě bych chtěl upozornit minimálně na jednu věc. A to, že je potřeba, abychom si pokud možno co nejrychleji dokázali ujasnit, co je to vědomí. To je jedna věc. A abychom si dokázali ujasnit zároveň alespoň tematicky, co to je jednota. Protože kvalita nebo prvek zvaný jednota úzce souvisí s vědomím. Když jsme lidé, tak dobře, s lidským vědomím, ale ve finále ta jednota souvisí s vědomím obecně, univerzálně. A jedno, jestli to je vědomí pozemšťana, syriánce, nebo nějakého plazoida, a nebo někoho úplně někde jinde jiného. A zase s vědomím a s jednotou souvisí prvek, nebo výraz, který všichni velice dobře známe, a to je ten výraz souvisí s dimenzemi. Jako dimenze. A já jsem nesmírně rád, že v současné době začínají se konečně mezi hledající jedince a skupiny jedinců, mezi i lidské individuality, kteří naprosto jasně mají naprosto jasnou představu o tom, kudy chtějí jít, a proč zrovna tímto směrem chtějí jít a čeho chtějí dosáhnout, se začínají objevovat důležité informace, důležité inspirativní informace. Na této planetě žije setrvale už zhruba nějakých plus minus 7-8 tisíc let specifická skupina inkarnovaných vědomí, inkarnovaných jedinců, to řeknu jednodušeji, inkarnovaných jedinců, kteří tu nejsou proto, aby nejsou tu z hlediska klasické inkarnace jako takové. Oni jsou tu trošičku jakoby z jiných důvodů, ze dvou základních jiných důvodů. Ta jedna část tady této komunity tu je proto, aby zaznamenala pokud možno velmi pečlivě veškeré procesy, tím myslím i události, ale nejen události, které se na této planetě mají odehrávat posledních zhruba 7000 let. Do dnešní doby, respektive do velice blízké budoucnosti. Konkrétně do toho solárního záblesku. Ta komunita nebo ta skupina permanentně se inkarnujících forem vědomí do sformovaných prostě hmotných těl, přičemž ten proces té inkarnace je prakticky shodný, totožný s lidskými duchy, kteří vstupují se na tuto planetu v rámci ortodoxních potřeb inkarnačních, tak oni nemají nějaké klasické technické záznamové prostředky, jako aby se někdo představoval, že tady po dobu posledních 7000 let běhá po planetě někdo s kamerama a ty to natáčí a dělá přímý přenos a nebo záznamy a takový to a ty to někam posílá. Ne. Celé to funguje trošičku jináč. Lidské tělo je ve skutečnosti neuvěřitelně, ale opravdu, jak už říkám, neuvěřitelně sofistikovaný nástroj. A ta míra té sofistikovanosti se odráží i v tom, že průměrný lidský jedinec využívá zhruba 6 až 6,5% potenciálu a možností, které nabízí toto lidské tělo. 6 až 6,5%. Ti jo nadaní, kteří pracovali intenzivně v procesu mnoha inkarnací a opravdu se snažili, takový ti lídři, inkarnační lídři, tak ty to posunuli na nějakých 8% možná. Jo. A teď si představte, že lidský mozek, nebo to, co nazýváme obecně mozek, a to, co ve skutečnosti není zdaleka jenom mozkem, se s tím vším, co k činnosti mozkomíšní soustavy patří, tak tady tento prvek v našem těle je mimo jiné naprosto úžasný na úžasné záznamové zařízení. A tady toto záznamové zařízení funguje vědomně i nevědomně. To znamená, ono funguje pokaždé. Ale když dotyčné vědomí neumí s tím zařízením pracovat, anebo neumí ho ovládat, neumí ho řídit, tím pádem oni ani neví vůbec, že ten orgán dokáže nějaké takovéto věci, pochopitelně, tak to pracuje nezávisle na tom fyzickém vědomí. Každou vteřinu tady toto zařízení zpracovává gigabajty dat. A vždycky v určitém režimu a v určitých cyklech, které souvisí s cirkadiárními rytmy lidského těla, se naabsorbovaná data za ten určitý cyklus, který se hodně blíží 24 hodinám, tak zapakuje, jakoby zazipuje a odešle do vesmíru. A tomu zazipování těch dat dochází vždycky ve chvíli takzvané REM fáze spánku. REM fáze spánku. A proto v té REM fázi spánku lidský mozek vytváří poměrně dost, řekl bych, fascinující koktejl, spektrum, rezonanční, frekvenční, rezonanční spektrum vibrací, protože ono to odráží ten unikátní proces toho zazipování a toho odeslání. A ty data se odesílají na celou řadu konkrétních spirituálně nebo duchovně energetických míst a oblastí v makrokosmu, ale pozor, i v mikrokosmu. A co se týče toho mikrokosmu, tak první na řadě, který tyto data, co tato data přijímá, jsou naše buňky našeho těla. Díky tomu existuje takzvaná buňková paměť. A ta buňková paměť je nesmírně zajímavá tím, že právě díky tady tomuto, této součinnosti, ona se přelévá z jedné inkarnace do druhé a ty buňky v rámci nějaké konkrétní inkarnace si pamatují a uvědomují data, veškerá data ze všech aktuálně proběhlých anebo probíhajících inkarnací. A navíc, vzhledem k tomu, že buňky mají nějaký proces, na té úrovni buněk probíhá prostě proces tvorby generativního nějakého procesu nebo generativního vývoje, to znamená buňka žije po určitou dobu, pak se začne dělit a vzniká nová generace buněk a pak vzniká další generace buněk, nová a další a další a další, tak i v rámci jednotlivých generací buněk uvnitř jednoho konkrétního života fyzického, té inkarnace, se tady tyto informace předávají dál a dál a dál na další a další buněčnou generaci. To je jedna věc. A teď, aby jsme se vrátili k tomu původnímu, a tady toto tady tito jedinci, ta skupina těch, kteří mají, nechci říkat za úkol, ale jejich posláním je zaznamenávat, tak zaznamenávají veškeré procesy na této planetě a skupinově jako jeden organismus, jako jeden celek je odesílají na ještě jiné velmi specifické místo než klasický člověk v průběhu svého života. Oni to posílají ještě někam jinam. A samozřejmě, že oni, tato vědomí, respektive tito duchové nebo tato vědomí, se tu řízeným způsobem zcela sebevědomně inkarnují posloupnosti mnoha a mnoha inkarnací v rámci toho bloku 7000, zhruba 7000, 7000 let. A proč dělají tuto aktivitu? No, protože to, do čeho to, co jsme prožívali na této planetě posledních 7000 let a to, co budeme prožívat v následujících letech, je velice unikátní, velice vzácná a velice unikátní a velmi specifická kapitola nebo řekl bych sekvence evolučního charakteru, která je neuvěřitelně inspirativní pro jiné civilizační útvary, pro jiné entity, pro jiné bytosti ve smyslu poučení, ale i, jak už jsem řekl před chvilinkou, ve smyslu té klasické inspirace, toho předávání, ve smyslu toho předávání těch určitých zkušeností. A pak je to druhá skupina. A ta druhá skupina má za úkol vnášet do lidské civilizace impulzy různorodého charakteru, jejímž úkolem je podněcovat lidskou zvídavost, podněcovat lidskou představivost a aktivovat touhu, jakýsi magnetický přitažlivý impuls se při maximální možné míře za co nejkratší dobu přiblížit svému původnímu lidskému rozměru. Je to, jako kdyby ty zde inkarnované lidské bytosti se ztratily na té své cestě, anebo jsou výrazně dezorientovány na té své nadčasové evoluční cestě a tady tato minoritní skupina inkarnovaných jedinců nebo vědomí má za úkol jakoby zpětně znovu zorientovat ty dezorientované. Ono se to dost těžko, je to dost složité, protože dost těžko se to popisuje, dost těžko se to vyjadřuje, o co tady jde, o jaký proces tady jde. A jedna velice důležitá myšlenka, která od této skupiny jedinců zaznívá v současné době, ale těch důležitých myšlenek je mnoho, ale já teď vytáhnu jenom jednu, je myšlenka, která se snaží velice zajímavým a velice efektivním způsobem hledajícím lidem přiblížit povahu a podstatu jednoty a této reality. Představte si, že máte kouli, skleněnou kouli, průhlednou skleněnou kouli a na tu kouli se díváte svýma očima. Uvidíte pouze část koule. Uvidíte pouze tu přilehlou část povrchu koule. To znamená, neuvidíte celou kouli. Proč? Protože jste schopni ji vnímat pouze pod určitým úhlem. A tady tento úhel je doslova do písmene, ono to už v tom výrazu jest, úhel pohledu. Úhel pohledu. Ta koule reprezentuje realitu. Reprezentuje objektivní realitu. My všichni jsme pozorovatelé. Jsme pozorovatelé od prvotního okamžiku naší existence. A jakožto pozorovatelé pozorujeme tuto realitu, objektivní realitu, pod úhlem pohledu. Vytváříme si úhel pohledu na tuto realitu. Na základě na základě vzájemné interakce individuálních úhlů pohledu na tuto realitu vzniká to, čemu říkáme světonázor. A světonázor je v podstatě jakýsi dominantní úhel pohledu. Ale pozor, zároveň je to dimenze. Co to znamená? Znamená to, že skladba úhlu pohledu na objektivní realitu vytváří, to znamená realizuje, to znamená objektivizuje světonázor. Světonázor můžeme vnímat jako soubor dat, soubor programů, včetně zkušeností. A tento soubor dat a zkušeností objektivizuje, čili uvádí do objektivní existence dimenzionální projev, tak dimenzionální projev reality jako takové. Když se posuneme jako pozorovatelé při pohledu na tu kouli, tak během toho fázového posunu uvidíme další část povrchu koule, čili změníme úhel pohledu. Změna úhlu pohledu vytváří změnu světonázoru a změna světonázoru mění realitu, respektive vytváří parametr nové dimenze. Objektivizace nové dimenze.
To je krásný, Jardo.
Tak, ano.
Tak to já můžu jenom říct k tomu? Říkáš to úplně perfektně. Já o tom mluvím velmi často, akorát, že používám jiné slova, jiné termíny. Takže to je docela zvláštní, ale jinak myslím, je to přesně to samé. Já používám názor, že? A víc názorů, že je ne světonázor, ale jakýsi poznatek. A ono to asi jde o to skutečně, co se použije za slovo. Je to tak. Jinak asi výsledek je stejný.
Určitě. No. Tak a kde je ta jednota? Protože těch dimenzí můžeme mít obrovské množství, nebo určité množství samozřejmě. No, jednota je tam, je to takový úhel pohledu, skrze který jsi schopen vidět celou kouli najednou.
Ano.
A to místo se nachází ve středu koule. Mm-hmm. Když si vybereš ten úplný střed středu koule a z toho středu, jakožto velice nepatrného bodu, se podíváš, tak uvidíš celou kouli. Spatříš ji celistvě globálně najednou z toho středu té koule.
Čili nikoliv zvenčí, ale
zevnitř, z toho středu. Ano. Protože toho středu se zbíhají osy všech úhlů pohledu. Všech možných existujících úhlů pohledu se zbíhají ve středu té koule. Ten střed koule je první dimenze.
Ano, ano.
A co tvoří tu první dimenzi? Tu první dimenzi tvoří naše vědomí. Naše mysl. Naše mysl, naše myšlenky, naše vědomí je první dimenzí existence. První dimenzí existence. A první dimenze je v podstatě bazální rovina, bazální úroveň. Je to základ, na kterém jsou budovány další dimenze. Je to úhel všech úhlů pohledů. Je to síla, neskutečně výkonná, nachází se v té první dimenzi, neskutečně výkonná ohromující síla, prostřednictvím které jsme schopni stvárňovat a doslova prostřednictvím kosmické inteligence designovat jak profil jakékoliv dimenze, profil jakéhokoliv tedy úhlu pohledu, čili kterýkoliv fragment objektivně soudcí reality. Jinými slovy řečeno, to je o tom, že myšlenka tvoří. Myšlenka je první dimenze. Základ všeho.
Ano.
Charakter, frekvence, kvalita a charakter myšlenek, mentální energie, jest zvláštní pozoruhodný, nesmírně výkonný nástroj, prostřednictvím kterého jsme schopni modelovat a formovat objektivní realitu, do které jsme aktuálně vnořeni. A tady toto, tady tyto informace jsou v podstatě velice důležitým východiskem pro chápání dalších procesů, procesů na trošičku ještě jiných úrovních. A pokud bude zájem samozřejmě, tak někdy příště se k tomu můžu se vrátit a můžeme si zase povědět něco víc a můžeme navázat na to, co teď bylo řečeno a povědět si prostě na toto téma něco víc. Hmm. A zase myslím, že už hodina uplynula, že Pavle?
Ano, hodina uplynula a my jsme vlastně u prvního tématu, ano. A to tam máme ještě čtyři další.
U první dimenze jsme.
Takže já tam dám teda hold jednu písničku, nevím jakou, dám tam tady tu, no uvidíme, jak to dopadne, 4-minutovou nebo skoro 5-minutovou, musíme si trochu odpočnout a
jasné.
Dál budeme pokračovat, Jardo, v čem, řekni, aby lidé
věděli.
V pyramidách, dobře. Tak jo, jedem.
Se pořád nemohu, velký měsíc září dohání absenci světla, myslím na přání, vidím, jak padá hvězda. Je letní večer, za to mi to stálo, doprovázen teplem, počas je mi přáno, město spí, já spát nějak prostě nemohu, od divných snů si procházkou raději pomohu. Krásně hvězdy září, kde asi jsou hranice světa, nad tím každý přemýšlí, i když se dnes už léta. Vrátím se až ráno, Celá staletí hvězdy lidstvo studuje. Mně však stačí, že ta krása pro nás tu snad je. Uvědomuji si, jak naše starosti nepatrné jsou a někteří své trápení i dost těžce nesou. Je kouzelný večer, stačí někdy málo. Já dřív taky brečel a nemám vše srovnáno. Otevírám oči, pozoruju pohádkové nebe. Je trochu smutné, že už mohu žít klidně bez tebe. Mém osudu už bez lásky fungovat se dá, ale dlouho snad tak nebudu, protože padá hvězda. Procházka spícím městem, městem nocí zahaleným, jdu pozvolným tempem, unášen nebem odhaleným. Spousta lidí se teď zrovna zřejmě spánkem dobíjí, já si svůj mysl posiluji, a tak se teď jinak nabíjím. Procházka nočním městem, městem do tmy zabarveným, každodenním tempem, jistě hodně unaveným. Nad vším krásně září možná i jiné podobné světy, třeba tam také mají nádherné i trochu zrádné květy.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, vážení posluchači, vy, kdo se díváte na televizi, jistě už vidíte nový titulek dole. Senzační objev pyramid v USA, to je takový nosný téma, takový obecný téma. Dnes bude další část k tomuto tématu. Takže, Jardo, máš prostor. Prosím, já nevím, jak dlouho to bude trvat, jestli ještě dojde na to poslední téma, už ani nevím, který to bylo, protože dneska jich bylo tolik.
Geneticky.
Jo, ty geneticky. Jo. A aby ještě zbylo, hold potom na nějaký ty dotazy, no.
Ty můžou průběžně, jako si myslím, ne?
Jo,
jako,
dobře, tak pomalu, ale jistě můžete, když tak něco volat. Ale zkuste to raději až o těch půl. Tak Jardo, prosím.
Takže, děkuji ti, Pavle, za slovo. A je potřeba říci zase v kontextu s těmi pyramidami ve Spojených státech momentálně, že v současné době, nebo ono už to probíhá od roku 2003, takový program globální, zase další, který jakoby je postaven nebo vychází principiálně z mapování zemského povrchu, ale ne prostřednictvím klasické té laserové metodologie, ta technologie LIDAR, ale tady se využívají stojaté skalární vlny, které jsme v současné době už určitými nástroji, určitými prvky jsme schopni detekovat a jsme tady tyto prameny těch frekvencí registrovat a analyzovat. A určitě ty si tam dal už ten první obrázek.
Ano, můžeš si to zkontrolovat, měl bys to tam mít dneska.
Pohodě, kontaktež. Jasně. A to je právě na tom obrázku vidíme mapu tichomorského pobřeží Spojených států. Je tam Kalifornie vidět velice hezky, část Nového Mexika a další ještě některé přilehlé státy USA. A na té mapě, na tom obrázku, jsou vidět méně, ale i hodně masivní zdroje infrazvukové, skalární infrazvukové energie skalárního typu ve formě soustředných kružnic, jež prezentují jakoby vývěry či studnice tady těchto energií. Ty červené linie potom jsou v podstatě něco na způsob vlnovodu. Jsou to meridiány, respektive sektory, koridory, prostřednictvím kterých se šíří velmi intenzivně velké množství tady těchto specifických těchto specifických vln energetických. A na základě tady tohoto mapování došlo k objevu celé řady pyramid takzvaného atlantského typu, nebo respektive pyramid, které vybudovali potomci migranti původně atlantské civilizace na různých jiných místech světa, především právě na americkém kontinentu. A v velké většině případů se jedná o takzvaný horský typ pyramid, čili nejsou to pyramidy, které by byly tvořeny klasickými kamennými bloky, ale ty pyramidy vznikají v podstatě úpravou, obrobením předem vybraného horského masivu, předem vybrané spíše hory, takže ty jednotlivé strany potom jsou jaksi sformovány do víceméně pyramidového formátu, ale velkých, obrovských rozměrů. Všechny ty pyramidy, u kterých se sleduje a které vykazují markery, že za jejich výstavbou stojí atlantští potomci, generace potomků původních Atlantianů, se typologicky nazývají One, jako on, one, ne jako one, ale on, jako on. A celá řada tady těchto pyramidových staveb byla objevena například v střední části Ekvádoru, v střední oblasti Ekvádoru. A je zajímavé, že tady ten hrozen těch pyramid ekvádorských disponuje nejsilnější vlnovou proudnicí, ten nejsilnější vlnový vlnovod v podstatě, té skalární formy energie, propojuje tady tyto pyramidy v Ekvádoru s velkou pyramidou v Gize. V současné době, pokud vím, tak probíhá touto metodou systematické mapování zemského povrchu na americkém severozápadě v takzvaném tichomořském profilu. A to je v podstatě ta oblast pevniny, kterou vidíte na tom konkrétním obrázku. Mimo jiné je na něm zdůrazněna pyramida Dzu, o které jsme se bavili už posledně, a která se nachází tedy ve státě Montana. Ty červené, taková ta červená ohniska korespondují s místy na zemském povrchu, ale i podmořskou hladinou, kde by s velkou pravděpodobností se měla nacházet buď to jedna, anebo i celá skupina doposud ještě neobjevených pyramidových útvarů, především toho horského charakteru, toho horského typu. Ano. Když se vrátíme do té Montány, tak největší kumulace horských pyramid se nachází podél Crandall Creek, to znamená podél této řeky. A další skupina pyramid se potom nachází v blízkosti Hodges Creek a West Fork Britain Root River. Takže na severozápadě, nebo pardon, na v té severovýchodní části, v severovýchodní části Montány.
By to můžeš tam dát obrázek, ano.
Můžeš tam dát, ano, můžeš tam dát další obrázek. Na tom druhém obrázku je opět znázorněna nebo místo pyramidy, pyramidy Dzu a je tam znázorněn vlnovod, který propojuje tu pyramidu Dzu z, to je ta červená linie, taková ta šikmá červená linie, která vede ze Zdula nahoru toho obrázku, která propojuje tu pyramidu zase s velkou pyramidou v Gize. Když tam dáš třetí obrázek,
ano,
tak na tom třetím obrázku je v podstatě vidět lokalita kolem Crandall Creek v té Montáně a zelenými liniemi jsou tam jakoby zdůrazněny nebo vyznačeny systémy horských pyramidových útvarů, které jakoby tvoří, ty stěny těch pyramid tvoří jakoby svahy, které vedou právě k té řece, jakoby, nebo do toho, řekl bych, do toho údolí v podstatě, kde teče ten Bitternut River, ta řeka Bitternut. A tady je zajímavá další věc, že tady v této oblasti, to můžeš dát další obrázek, se nachází takový chodník horský, je to vlastně taková jakoby pěšina, která vede po hřebení z toho konkrétního údolí od řeky, směrem od řeky Hodges Creek a tam ten chodník je patrný na tom obrázku takovou dlouhou modrozelenou linií. Nevím, jak přesně je to vidět, ale on ten chodník vede z obou dvou stran,
ano,
k bodu, který je označen písmenem F.
Ano, je to vidět dobře?
Tak, výborně. A tady ten, ten bod F symbolizuje lokaci pyramidy Lamu. To je pyramida, která se nazývá Lamu. A tato pyramida Lamu má s tou pyramidou Dzu velmi zajímavé vzájemně dobře synergicky nastavené frekvence, které velice zajímavým způsobem působí na organickou hmotu, tím pádem i na lidský organismus. Ličtí jedinci, lidé, kteří se pohybovali v oblasti tečny, nebo v oblasti jakoby propojující přímé linie mezi vrcholy pyramidy Dzu a vrcholem pyramidy Lamu, tak zažívali velice zajímavé a nesmírně příjemné jakoby pocity, které ale měly i konkrétní pozitivní fyziologický potom dopad, jako, nebo souvisely s konkrétními fyziologickými dopady pozitivními na, v rámci toho v rámci lidského organismu těch lidí tam. Když potom se na tu mapku podíváme dále, tak zjistíme, že proti vrcholu pyramidy Lamu směrem na východ se nachází bod G a ten bod G je zase chodníkem, takovou vrstevnici, jako takovou linií propojen s tím bodem F a ten bod G potom reprezentuje pyramidu Muki, která se nazývá jakoby Muki. Každý ten název, ty názvy zní poměrně dost exoticky, ale potom později si vysvětlíme, že oni mají velice pragmatický význam. Jako jsou nositeli velice specifických a konkrétních, v překladu konkrétních údajů a informací.
Mně se nejvíc líbí ten G-bot, ten je pěkný. Mm-hmm.
Tak. A ten G-bot, to je ta pyramida Muky. Pak tam je chrám Isuzu. Ten chrám Isuzu je charakteristický písmenem H. Pakliže ho tam někde na té mapě dohledáte. Ano, přesně tak. A skutečně se jedná o skalní chrámovou stavbu, která je ale poměrně dost komplikovaně přístupná, protože ona je vnořená do poměrně prudkého svahu a v podstatě ty prostory toho chrámového pravěkého komplexu se nachází uvnitř vlastně toho svahu chodbami, v podstatě se dostanete do nitra té hory. A ono je to patrné z toho obrázku, ta chrámová oblast Isuzu je potom uvnitř té hory propojena přímo s tou pyramidou Muky, podzemními tunelovými systémy. Západně potom od Spice Creek se nachází další takový chodník nebo taková v podstatě lineová sekvence, která kopíruje horský hřeben a tam v té oblasti se nachází několik velice zajímavých, bych to nazval, chrámových fasád nebo takových jakoby zbytků zřejmě dalších chrámových staveb, které jsou právě velmi dobře vidět, jsou velmi dobře vidět z jihovýchodního směru. Pak stojí za zmínku i pyramida Katana, která je na obrázku označena písmenkem I, a ta pyramida Katana se nachází hodně nízko, nebo poměrně nízko, ale ve stejné výšce jako Isuzu pyramida nad tokem, vlastně nad řekou Hodges Creek. Pod tou pyramidou Isuzu a pod pyramidou Katana vede dokonce železniční trať, železnice, a ta železnice je tam znázorně na té mapě takovou černo-bílou přerušovanou prostě křivkou, která se táhne šikmo z pravé strany do levé strany, k levé straně toho obrázku. Písmeno je, to je oblast, která se nachází na druhém břehu, na druhé straně toho údolí. V podstatě šikmo mezi pyramidami Isuzu a Katana se nachází velice zajímavé geometrické kamenné linie, které vedou k pyramidovému útvaru Sunus, který se nazývá Sunus, a vedle, zase přes takové malé údolí, se dostáváme k Ajasovi pyramidě, která je na obrázku označena písmenem K, a k pyramidě Zury, která je na obrázku označena písmenem L. Ve všech případech se jedná o horské pyramidové stavby, které jsou vzorkovány geopolymerní hmotou velice takové zvláštní specifické konzistence, a tato geopolymerní hmota, tu hmotu lze nalézt na mnoha místech. Samozřejmě v současné době probíhá prakticky kontinuální chemický výzkum tady té specifické geopolymerní hmoty, která byla použita jako, k čemu bych to přirovnal, jako taková určitá plastická hmota k domodelování v podstatě toho pyramidového tvaru tady u těchto horských pyramid. Ty poslední informace, které ke mně přišly, také hovoří o tom, že tady ty pyramidy Dzu, pyramida, no a celá ta skupina kolem té pyramidy Dzu, tak pyramida Katana a pyramida Zury a Ajas a tak dále, tak shodně jejich vznik je datován do období před 35 tisíci lety, což je zajímavé hned z několika důvodů, nebo ze dvou především. Ten první důvod je ten, že před 33 tisíci lety plus minus 1500 let došlo k solárnímu záblesku poslednímu v této sluneční soustavě, protože solární záblesk, nebo jinak to řeknu, difuzní, naše slunce, jakožto difuzní hvězda, produkuje jev zvaný solární záblesk v cyklech za jednou za 33 až 35 tisíc let. Takže plus minus by to odpovídalo právě výstavbě tady těchto horských pyramid, a to nejen v oblasti Montány, ale třeba i pyramidy, v horské pyramidy v Bosně, tak odpovídají, jejich vznik odpovídá přesně tomu samému období. To znamená, jsou stejného stáří, bosenské pyramidy jsou stejného stáří jako ty pyramidy ve Spojených státech, respektive v té Montáně. Otázkou je, jestli ty pyramidy byly tvořeny před solárním zábleskem jako útočiště z nějakého důvodu před spektrem nějakých neadekvátních klimatických nebo meteorologických jevů na této planetě vyvolaných tím solárním zábleskem, anebo jestli byly postaveny po solárním záblesku, dejme tomu jako památníky na tento jev a vztahující se nějakým způsobem tady k tomuto jevu. To je k diskuzi. Tady tyto otázky jsou samozřejmě k diskuzi a ty diskuze se na toto téma pochopitelně vedou, a to poměrně intenzivním způsobem dneska po celém světě. Poslední informace, ono to s tím také trošičku souvisí, které se vztahují k dataci takzvané povodně, v návaznosti na mýtickou Noémovu archu, to znamená ta velká celosvětová anebo lokální, to už je otázka, povodeň spojená s Noém. Tak pakliže teda vyjdeme z toho, že ty informace se týkají skutečně reálné události a není to nějaká mytologie čistě, tak ta povodeň by měla proběhnout na této planetě před nějakými zhruba 30 tisíci lety. V kontextu ze datací posledního solárního záblesku by to do určité míry, by tady ten jev do určité míry mohl mít logiku. Mohlo by se totiž jednat o doprovodný klimatický nebo meteorologický ukaz globálního charakteru, velmi silného a výrazného rozsahu. Ale ze 100% to samozřejmě také říci nemůžeme. Další zajímavá věc je ta, že na různých místech našeho světa, ale to nesouvisí s pyramidami v Montáně, se nachází pyramidová pole, o kterých zatím se moc nemluví a jejich datace a jejich, nebo jejich stáří odpovídá 13 tisícům letům před naším letopočtem. To znamená plus 2 tisíce tohoto letopočtu, tedy 15 tisíc let staré útvary. A zajímavé je, že to zase do určité míry plus minus koresponduje s takzvaným velkým kataklizma, které na této planetě proběhlo, zase na hrubo řečeno, před nějakými 11 tisíci lety. A opět bychom zde se mohli bavit na téma, zda tady tyto pyramidy nebyly také snahou o nějaký úkryt nebo nějakou ochranu před nepřízní této planety v důsledku evokace sil, které stály za velkým, potom pozdějším velkým kataklizma. Já bych tě, Pavle, poprosil o další obrázek v pořadí.
Ano.
Tak, na tom dalším obrázku, ano, na tom dalším obrázku bychom měli mít znázorněné body M, N, O a P. Tady velice důležitý je bod M, protože to je taková nová věc. Ten bod M, to je dodatečně objevená horská pyramida, která nese název PXL, PXL, PXL. Zase to vypadá jako dost netradičně, to pojmenování, ale ten výraz PXL vychází z určitého protosanskritského, jak bych to řekl, nebo z protosanskritské odnože klasického sanskritského jazyka. Také se k tomu bych ještě rád potom někdy později vrátil. Budeme ještě se k tomu vracet a budu o tom hovořit, budu to objasňovat trošičku ty názvy. A tady ta PXL, pyramidová stavba, je nádherná, ona v podstatě vypadá velice pěkně v ohubí, v podstatě té v ohubí řeky Hodges Creek. A disponuje sérií unikátních vyhlídkových bodů, ze kterých lze krásně nafotit a krásně vnímat další pyramidové útvary podél Mine Creek na jihovýchodním směrem. A tato pyramida PXL energeticky vstupuje do unikátní synergie s pyramidou Sura, která je na té naší mapce reprezentována písmenem N. Ta pyramida Sura stojí na Taylor Creek a má podobný charakter, podobný design jako pyramida PXL. Díky té tvarové shodě tam určitě existuje právě, nebo díky té tvarové shodě je podmíněna ta rezonanční, vzájemná rezonanční synergie.
Jaruši, já bych tě poprosil, tyko nevím, volá ta posluchačka z Německa.
Ano, určitě, samozřejmě.
Jo, ono to trochu asi bude od věci, no nicméně zkusíme to, nezapomeň, kde jsi skončil a dáme prostor posluchačce z Německa. Takže hezký večer. Můžete mluvit.
Dobrý večer, tady Tereza Freund. Pane Chvátele, mám na vás otázku a týká se to o syna mojí kamarádky. Mhm. Ona samotná je pár dní před porodem a on mívá už pár let, mluvívá o tom, že je mimozemšťan. Občas mívá svojich jedny, dvě minuty, je to nepravidelné. Jak to přijde, tak to odejde. A zrovna dneska večer jí řekl, já vám to teďka řeknu, jak jsem si to přeložila. Takže ten text bude to, co on říká, jo? Říká, kolikrát ti mám říkat mami, že jsem mimozemšťan, přicházíme na zemi a maskujeme se, jsme jako minerály, není nás vidět. Tvé dítě je možná, a to je to Aliotraurus, ale to víme až ve 100 letech. Já jsem alios a to víme hned. Když na Zemi zaútočí jiní mimozemšťané, budou ty aliotrauruse, ti aliotraurusové lidi chránit, ale oni se budou snažit jako první zabít nás, ty aliose. Nedělej si starosti, mami, tak to bylo vždycky jako ve velkém třesku. To nebyl Bůh, který vytvořil Zemi. Všechno to bylo kvůli napadení Mléčné dráhy. A už se mě prosím tě neptej a nikomu to neříkej. A tím prostě skončilo to jeho, ten jeho vnor, nebo jak bych to měla nazvat. Mm-hmm. A tak to mývá od času do času a mě to fakt jako strašně hodně zajímá a mě se svěřila, protože víš, že si to nedělám stranu, že to beru vážně. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste o těch alinotraurusech anebo těch alioses někdy slyšel, protože je to fakt... Jako já to považuji jako za napínavé a zajímavé.
Ano, jenom bych si potřeboval, jestli dovolíte, paní, ujasnit, ta kamarádka komunikovala s ještě nenarozeným synem, rozumím tomu správně, nebo s dítětem, nebo už s narozeným dítětem a je těhotná.
Ne, ano. Toto jí říká její desetiletý syn. Toto, co jsem vám řekla, jí říká její desetiletý syn.
A to, co se má narodit, to má být ten, jak jste to říkala, paní?
Ten, co se má narodit, je možné, že to je ten aliotraurus.
Tak.
A ten desetiletý říká, že on je alios. Mm-hmm. Asi to je nějaká rasa, nebo já nevím, jako, jo? Tak si to já představuju, že to je možná o tom. A ona má pocit od začátku, co se ten desetiletý narodil, že se vlastně, že byl v klidu, když se díval do hvězd. Že jako by byl, ona říkala, on byl úplně mimo, už jako miminko. Jak by tady vlastně ani nepatřil.
Tak, k tomu můžu říct jenom toliko. Já jsem na toto téma trošičku jako zabředl během povídání, kdy jsem tedy hovořil o těch dvou takových jakýchsi zvláštních specifických skupinách, které se zde inkarnují s určitým posláním a s určitým důvodem, nebo za určitého důvodu. A ta terminologie, ta není až tak podstatná, aliotraurus, nebo jak se tam, jo, to není důležité. Ale důležité tady je, že skutečně tu existují vtělená vědomí, to řeknu tak jako obecně, která mají tu povahu, že když se vnoří jakoby v rámci inkarnace do nosiče do hmotného těla, tak aura, která obklopuje ty jejich těla, se sformuje do velice zajímavého útvaru, designu, který odpovídá, který má krystalickou podobu, krystalický charakter. Čili aura u klasického člověka má buď to oválný charakter, u více pokročilých vtělených duchů má stromečkový charakter. Mírně takový jakoby stromečkový charakter. Ale aura tady u těchto jedinců, o kterých s největší pravděpodobností hovořil ten synek desetiletý, má tvar diamantu. To znamená, je to v podstatě binární čtyřstěn, který je ještě navíc potencován vetknutým jakoby prostorově vetknutým krychlovým dalším krychlovým útvarem, který prostupuje horizontálně pod úhlem 90 stupňů ten tvar toho, tu auru ve formě toho diamantu. Mm-hmm. Ono nejlepší by bylo to nakreslit samozřejmě, jo, protože takhle já, když to vysvětluji, tak to zní asi velice, velice abstraktně. Narážím na to, nebo vycházím z toho, jak jste jako tam v jedné části, jak jste řekla, že oni mají krystalic, jakoby neviditelnou...
Tvar minerálu, ano.
Ano, tvar minerálu, jo. A to by právě tomu odpovídalo, jo. V tomhle tam spatřuji poměrně výrazný schodný prvek.
Dobře. Děkuji vám za váš čas, za vaše informace. Předám je ráda dál.
Jasně.
Je to pozdravuji
do Německa.
Děkuji, nasle, pozdravuji do Ostravy. Čau, čau.
Nasle, ahoj.
Čau.
Paní je originál prý z Karviné, takže to je kousek.
No to je super, no. To je opravdu,
tak z Karviné, tak je to.
Ano, tak. Ano.
Takže nashledanou.
Hezký
večer do Německa, nashledanou. Tak, takže to byla paní. Říkal jsem, že to bude trošku od věci, ale jako od té, co teďko povídáme, ale mohlo to být celkem
pro to zajímavé. Určitě to bylo zajímavé.
Tak jo, takže pokud teda chceš pokračovat dál, Jardo, není problém, nebo jestli se kouknu, jestli to není...
Mrkně se, jestli tam ještě teda nějaká otázka další pro nás není připravená.
No, tady se píše posluchačka Monika o nějakých pyramidech na Moravě, Znojmo a podobně. Je tu i nějaká mapa k tomu, kterou tam ale teď mám problém šoupnout. Nevím, jestli to tam mám zkusit dát, co myslíš, nebo...
Lidně, Pavlíku, dej tam cokoliv tě napadne.
Cokoliv mi napadne. Tak tady jsou takové body, já to zkusím takhle tam šouplout, jestli se mi to teda povede. No, to je teda zajímavé. Tak to je teda nějaké zvláštní stránky, které mají úplně jinou nějakou strukturu a ono mi to tam nejde šoupnout, to je zajímavé. Tak to je k ničemu. Bohužel, to jsem nepředpokládal, že to takto, že zkusím takhle ten obrázek vytáhnout. No. A nejde to. Nejde to. Jardo, sorry, nejde to. Chtěl jsem tady udělat trošku něco jiného.
Snaha byla,
ale opravdu to jsou nějaké fakt zvláštní stránky, které se chovají nějak podivně. No nic, dobrá. Tak asi pokračuj dál, Jardo, v tom tvým tématu, protože to se všechno stahuje, tady ty otázky jsou asi 4 a všechno je to tady k těm pyramidám v Čechách, tak asi to nemá cenu.
Dobře, tak jo. My se vrátíme k tomu obrázku, kde máme mimo jiné označenou pyramidu PXL, pyramida Sura a pyramida a další pyramidy, tak pod písmenem O, to tam je také poměrně dobře vidět, se nachází pyramida Konaj, která má opravdu velice dokonalou trojúhelníkovou v podstatě čelní stěnu a na to obrázku je ta čelní stěna znázorněna takovým zeleným trojúhelníčkem, který v podstatě směřuje k Taylor Creek, k té říčce Taylor Creek, a můžeme si všimnout, že pyramidový útvar pod bodem M, pod bodem N a pod bodem O vytváří takové hnízdo, takovou vzájemnou trojúhelníkovou konfiguraci mezi sebou. A v tom středu, to je velice důležité, mezi těmi třemi pyramidovými útvary, v tom ohnisku středovém mezi těmi třemi pyramidami je vysoce energetické místo, které je předmětem samostatného bádání a samostatného výzkumu. Především se týče účinků na lidský organismus a se týče účinků na prostředí jako takové. Ta pyramida Konaj dosahuje výšky zhruba 113, pokud to dobře pamatuji, 113 metrů a z vrcholku té pyramidy Konaj lze velice hezky vnímat, vidět potom ty horní části pyramid PXL a pyramidy Sura. Pak tu máme ještě útvar pod písmenkem P. To je mantra pyramida, která je zajímavá tím, že emituje do svého bezprostředního okolí velice zajímavou formu infrazvukové záření, které se projevuje širokým spektrem psychoakustických relací s účinky na lidskou psychiku a buňkový systém lidského organismu. Jedná se o pozitivní účinky, samozřejmě o takové pozitivní, velice pozitivní relace, které ale ještě nejsou ani zdaleka dostatečně kvalitně prozkoumány natolik, abychom byli schopni si tady vytvořit nějaký ucelenější pohled nebo ucelenější prostě jaksi výstup z toho, nějaký ucelenější závěr, nějaké informace takového toho finálního charakteru, se kterými bychom potom mohli dál pracovat. Já tě poprosím, Pavle, ještě o další obrázek.
Ano.
To je obrázek, kde máme body od písmenka Q až po písmenko Z a to je v podstatě nově, aktuálně nově objevená pasáž oblasti, kde se nachází hrozen dalších pyramidových útvarů. Ve hře jich je nějakých 10, co já vím, 8, 9, 10, možná i víc. A tady ta oblast se nachází nedaleko Mine Creek a Hudges Creek, ale zase trošičku jakoby trošičku v takovém tom posunutém mírně posunutém geodeticky nebo geograficky mírně posunuté oblasti. A tady je především potřeba upozornit na takzvanou Aswinovu pyramidu číslo 1, Aswinova pyramida 1, která je tady na tomto obrázku označena písmenkem Q, a Aswinova pyramida 2, která je označena písmenkem R. Tyto dvě pyramidové útvary se nachází v horní části té mapky, mírně od středu směrem doprava. Ano. A tyto dvě pyramidy jsou vzájemně propojeny tunelovým systémem a zajímavé na tom je i to, že z té Aswinovy pyramidy číslo 1, nebo od té Aswinovy pyramidy číslo 1 vede vzestupné schodiště tvořené doslova vyřezanými schody, jakoby schody, vyřezanými schody do kamenného masivu té hory a přes to schodiště se dostaneme k pyramidě Mara a ta pyramida Mara je označena na obrázku pod písmenem S, nachází se nad body Q a R, tedy nad pyramidou Aswinovou a nad první a druhou pyramidou Aswinovou. Je posazena trošičku výš, je ve vyšší poloze, ale všechny tyto tři pyramidové útvary vytváří velmi osobitý a důležitý rezonanční vzorec. Další potom důležitým prvkem tu je pyramida Asurova, která je označena písmenkem T, a pyramida Amatari, která je označena písmenkem U. Tady tyto dvě pyramidy se nachází nad sebou. To Učko je trošičku níž, to znamená ta Amatari pyramida je níž, ta pyramida Asurova je zase posazena zase trošičku výš. A tady tyto dvě pyramidy jsou opět tunelovým systémem propojeny s pyramidou Mara a s největší pravděpodobností, ale to ještě není jako potvrzeno, s první a druhou Asvinovou pyramidou, o které jsme se již, o kterých jsme se již samozřejmě před chvilinkou bavili. Je zajímavé, že na mnoha místech je možné sledovat trojúhelníkovou pyramidovou konfiguraci nebo trojúhelníkovou konfiguraci tří pyramid, kdy v podstatě ty vrcholy, tři vrcholy, které jsou obrobeny do podoby horské pyramidy, tvoří geografický trojúhelník. A tady ta tady ty trojúhelníkové formace potom vytváří společné rezonanční a energetické těžiště a dochází tam ke komunikaci s dalšími podobnými trojúhelníkovými pyramidovými formacemi. Tady na tom obrázku potom ještě za zmínku stojí pyramida AX, která je prezentována písmenem V. Ona je trošičku jakoby dál od skupiny předešlých pyramid, o kterých byla řeč. Pak tu stojí za zmínku ještě pyramida Tridasa, která se nachází v blízkosti pyramidy AX a pyramida Asu, která je označena písmenkem X. Ta pyramida Asu je trpasličí forma horské pyramidy. Její stěny dosahují do výšky nějakých 65 až 70 metrů. Pod písmenkem 2 V je potom označena pyramida Tridasa. Na západní straně potom Mine Creek je vidět, nebo bylo objeveno, lépe řečeno, několik obrovských geometrických struktur, které ještě nejsou probádány, ale zase určitě dostanu aktuální informace, které vám potom tady se budu snažit zprostředkovat, ale hlavně nachází se tady v této oblasti, na té západní straně Mine Creek, pyramida Kiriko, která je na obrázku označena písmenkem Y, a Zázenova pyramida, která je označena písmenkem Z. Ta Zázenova pyramida je na tom obrázku zcela dole, u levého dolního rohu, je jakoby jaksi izolovaná trošičku od komplexu těch všech zbývajících pyramid. Ale je docela dost dobře možné, že ta Zazenová pyramida tvoří je, nebo jakýsi přechodový článek ještě k další doposud neobjevené skupině pyramid tady v tomto prostředí nebo v této oblasti státu Montana. Celý ten zhluk dohromady je prosím vás pěkně tvořen 26 pyramidami. 26 pyramidami. Jedná se o největší zhluk pyramidových staveb na světě. Objevených pyramidových staveb na světě. A to jak co se týče pyramid klasického formátu, tak co se týče pyramid horského formátu. A to ještě není úplně u konce, protože ty analýzy geografie té oblasti ještě dále pokračují a existuje poměrně dost velká pravděpodobnost, že budou tady objeveny ještě další podobné útvary. A ještě další věc je otázka samozřejmě podzemí, protože co se týče těch podpovrchových tunelových systémů nebo choreb, těch propojujících choreb, tak ano, těch bylo objeveno poměrně také velké množství, ale ne úplně ve všech případech, co se týče těch pyramidových staveb, ale panuje tady také jakoby názor, že je docela dost dobře možné, že těch 26 pyramid je popropojovaných hluboko pod zemí tunelovými systémy do jednoho obrovského komplexu. Čili to, co se nachází pod zemí, je další záležitost, která zatím není řešena. Není k tomu ani ještě jako moc vůle, protože tomu brání oficiální orgány, ale na druhé straně jsme přesvědčeni o tom, že to je jenom otázkou času, kdy se směrem ven k veřejnosti data o podzemí tady v této oblasti propustí ven. A samozřejmě, že ten výzkum toho podzemí, pakliže už neprobíhá teď v této chvíli, tak určitě se spustí právě na té utajené platformě. To znamená, bude to asi probíhat trošičku pod rouškou utajenějších aktivit. Nicméně měli bychom i být i tady v tomto případě optimisty, že se ty informace i tohoto typu k nám nějakým způsobem časem dostanou. Tak, kolik máme hodin, Pavlíku?
No, za 2 minuty 11, Ruši. Takže máme to akorát na rozlučku.
Já příště jenom tak jako předešlu, uvedu sled velice zajímavých informací týkajících se oficiálně nezveřejněných materiálů Edgara Caseyho v kontextu právě tady s těmito pyramidovými formacemi v Montáně, protože se ukazuje, že Casey předpověděl objev pyramidových polí na území Spojených států, a to velice zajímavým způsobem. Takže se budeme mít na co těšit.
Ještě tu jedna taková otázka. Píše tady Radek, to je kolega, jestli se můžu zeptat na vrch Kněhyně. Z dálky to prý připomíná pyramidu.
Kněhyně je zcela určitě velice výrazný energetický silový bod, který patří do platformy energetických center, které vytváří matrici pod úhlem tuším 210 nebo 230 stupňů na geografické ploše mapy. Kněhyně jako taková by mohla být potenciální horskou pyramidou nebo horskou pyramidovou stavbou, ale co já vím, tak za tímto účelem a tímto směrem nebyly na místě provedeny zatím žádné badatelské nebo výzkumné aktivity, které by tento předpoklad potvrzovaly. Mm-hmm. Ale co se týče mého názoru, ta pravděpodobnost tam je poměrně hodně vysoká.
Já tam takhle můžu ještě šoupnout jeden obrázek Kněhyně na závěr. Takhle to vypadá, tak doufejme, že to, no, z některého úhlu pohledu to skutečně tak může vypadat. Tak jo, Jarouši, já tě moc děkuji za dnešní pořad, opět zajímavé. A nezbývá, než se těšit zase na příští týden.
Ono to uteče zase.
No, Bude to trvat přesně týden.
Bude to trvat přesně týden.
Tak jo.
Doufejme. Tak jo. Děkuji ti, Pavlíku. Přátelé, mějte se hezky, mějte se krásně. Přeji vám všem pozitivní mysl, mnoho zajímavých informací sdělených zde na našem společném rádiu. Určitě tu najdete spoustu dalších zajímavých pořadů. Těším se, o víkendu proběhne konference, která je už beznadějně zaplněná. Anunnaki v Buavián. Jenom bych chtěl upozornit na to, že pro velký zájem otvírám ještě druhý termín o víkendu 17. až 19. ledna, to znamená 17. až 19. 1. 2020, ale včas na mém portálu tam budete mít možnost se přihlásit, pokud budete mít zájem. Mějte se hezky.
Taky. Taky se s vámi loučím. Naschledanou, dobrou noc a jak říkám vždy, poslouchejte dál Svobodný vysílač. Mějte se krásně. Naschledanou.